pekný deň vám všetkým. Opäť vás zdravíme s programom Divy Ivy. Aj dnes privítam v našom štúdiu dvoch zaujímavých ľudí. Verím, že veľmi inšpiratívnych pre vás, ale aj pre nás všetkých, ktorí sme u nás v štúdiu. Sú to významní a zaujímaví ľudia a čo je dôležité, stále sa niečomu čudujú, alebo teda divia. Som veľmi zvedavá, čomu sa diví náš prvý host. Je to významný sochár slovenský Janko Ťapák. Ahoj.
Ďakujem za pozvanie.
Ja ti ďakujem, že si prišiel a ak dovolíš, pomôžem si papierom, pretože som sa na teba veľmi pripravila. Narodil si sa v Bratislave. Si synom legendárneho pána režiséra, pána Martina Ťapáka. V hlbokej úcte ho má celý náš národ. Máš v sebe výnimočnú esenciu slovenskosti. Vyrastal si v Starom meste, obklopený horským parkom a ako chlapec si hľadal chrobáky a sníval si o tom, že budeš zoológom. Všetko sedí, áno? Vďaka Vilovi Meškovi a Sveťovi Stračinovi si objavil umenie. Si mimoriadne úspešný. Ja som si teda všeličo o tebe nielen načítala, pozrela, ale aj veľmi dobre poznám tvoj ateliér, poznám tvoje diela. Tvoje sochy a energia z nich dotvára mnohé hotely, ale aj mnohé príbytky ľudí, aj galérie. Tak, začnem veľmi jednoduchou otázkou. Je tvojim divom to, že si sa nestal zoológom, ale sochárom?
Je to aj divom môjim, ale aj šťastím. A uvedomujúci to, že keby som možno tie kamene neodvaloval a nesledoval tam ten pohyb a život prírody, tak by som sa možno nestal výtvarníkom, sochárom, pretože ja som vždy za tým kameňom niečo hľadal. Niečo, a to, keď niekto hľadá za oblinou, to už vlastne prechádza tvarom. A ten tvar ma jednoducho nabudil k tomu, že som začal s tou hmotou pracovať.
No vieš, ja som tiež odvalila v živote niekoľko kameňov, ale nikdy som nevidela to, čo tam vidíš ty. To znamená, nejaký dar alebo niečo v sebe musíš mať, taký ten inštinkt, že ty to tam vidíš a ja pozerám a nič.
Myslím, že to bol Dakota, náčelník Sioux, ktorý povedal, že kamene žijú, rozprávajú sa, len my to nevieme posúdiť, pretože veľmi krátko žijeme na tomto svete. Aha. Tie kamene to vedia.
Oni to vedia lepšie, lebo tu sú dlhšie a oni to odčítajú a posúvajú ďalej.
A napríklad jedna z vecí, čo ma úplne fascinovala, a zase sme pri tých kameňoch, zase sme pri pohybe, je to, že India ako kontinent existovala ako samostatná a milióny rokov sa pomaličky blížila, až nabúrala do pevniny a ona vlastne vytisla Himaláje.
Áno, ona to pripravila.
A to je, a zrazu sme v soche.
Aha, ale vytvorila ju príroda.
Vytvorila ju príroda.
Áno, počkaj, ešte kým sa dostaneme k tomu, ako ty tvoríš a čo je pre teba tým divom najasi intenzívnejším. Bolo niekedy obdobie, kedy si si povedal, že balíš, nejde mi môj kumšt, nechcem to robiť, budem zoológom? To už asi nie, ale či si jednoducho mal moment, kedy si si povedal, nechcem to robiť.
Boli existovali raz cestia, kedy som ale len tu. Tak akože sa pasoval s myšlienkou, že či teda je to významné, alebo je to menej významné, že či sa tým smerom treba pohnúť. Ale potom zrazu mi ponaskakovali všetky moje zážitky a veci, ktoré som držal v hlave a v duši. A to ma naviedlo, že proste pitbuly a povaha nepustím. Nie. Takže tam, a každý jeden takýto zlom, nebolo ich veľa, ale každý jeden zlom proste mi, keď niekto prekročí tú líniu, že a dám to, tak ešte viacej ho to
posilnilo. To je veľký dar. Uh-huh. Sú ľudia, ktorí padnú na kolena a zostanú stáť a vlastne zostávajú závislí od druhých ľudí a ty si ten, ktorého to nabudí a za to ti ďakujeme, pretože máš, vďaka tomu máme nádherné diela a ja sama, ty vieš, že som tvojim veľkým obdivovateľom a som pyšná, že mám doma od Jana Ťapáka niečo, čo keď sa pozriem, tak vidím nielen teba, ale vidím kus života a ešte aj dokonca v našom prípade aj kúsok opery alebo kúsok hudby, ktorá nám prináša tvoje dielo a nám radosť do života. Čo sú teda tými tvojimi najpodstatnejšími divmi? Keďže stojíš pevne na nohách, keďže si dokázal všetky tie negatívne veci využiť v prospech, že tvoríš ďalej.
Som sa len tak zamýšľal, keď si mi ponúkla túto tému. A ja mám veľmi rád, ako som už na začiatku spomenul, veci za. Veci, ktoré sú za oponou, veci, ktoré sú pod textom, veci, ktoré sú pod tým jasným, zbadateľným. A ten prvý div je symbióza v prírode, alebo symbióza ako taká. Samozrejme, tých odnoší je veľmi veľa. Symbióza má, nesie v sebe aj parazitovanie, ale len tak, ako aby bolo veselšie, tak mňa úplne uchváti klaun očkatý, žijúci v sasanke.
A musia byť dvaja.
A on si proste drží to teritorium. Okrem toho, že je to nádherné, farebné a že proste jeden dáva život druhému alebo bezpečie a opačne, vo mne to vzbudzuje, že tá príroda nemá len tie dramatické okolnosti, ale že ona má aj fór, vtip. A je to nádherné. A ešte jeden taký príklad poviem, čo ma teda úplne ako dostalo, že existuje strom, ktorý má koreňový systém na veľkosť niekoľkých štadiónov. A teraz pekne poďme z hora po lístočkoch, po huseniciach, po chrobáčikoch, po vtáčkoch, po všetkých možných plodoch, ktoré tie vtáčky dzobú, padne im dolu na zem, príde srnka, táto zje. A vytvára sa tam jeden, že úžasný koncert života. Všetko so všetkým súvisí. Človek sa na to pozerá a hľadá tam a nachádza tam faunu, flóru, jednu úžasnú existenciu, jednu náruč tých stromov. A potom nakoniec zistí, že za to všetko môže takáto malinká včielka, ktorá je jediná urobená od Pán Božka len pre ten strom. Nikde inde ona jednoducho nepôsobí. Ten strom je vďaka symbióze s touto včielkou.
Vždy si mal vzťah k tomu, pretože ty to máš napozerané, naučené, vieš o tom, tá príroda ťa fascinovala. Pozerávaš dokumentárne filmy, ktoré ťa ďalej v tomto podporujú. Je to tým, lebo ja by som ti dovolila prednášať o prírode určite aj na základnej škole, lebo máš ten dar aj prejavu a vedel by si ľudí nadchnúť, lebo to sú všetko také veci, ktoré podľa mňa človek, ktorý nás možno sleduje, tak sa v živote nepozeral na strom takýmito očami. To je to úžasné.
No preto hovorím, že ja sa snažím to vidieť aj v iných súvislostiach alebo za tou čiarou. A mňa to potom samozrejme nakopne a nabáda k veciam priamo v tvorbe. A tá tvorba, napríklad výstup z takéhoto nejakého poznania je jedna moja socha, ktorá sa volá Čítanie pod olivou. A tie olivy majú, ja neviem, 100, 200, 300, 700 rokov. A tie olivy jednoducho prekračujú dĺžku našich životov a oni jednoducho zažijú naše straty, naše radosti, vojny, lásky, sklamania. A tá oliva vlastne je to symbióza s človekom, ktorý tam môže prísť a ktorý si môže sadnúť, prečítať knihu o hocičom. A je, v podstate je tam zahrnutá možno, že celá história.
Keď ale takto hovoríme, tak je z nás cítiť, že už máme skúsenosť, že už máme čo to zo života odžité a že sa pozeráme už na život a na všetky tieto veci, na stromy, ktoré sú okolo nás, takými trochu inými očami. Asi keď sme mali 30, tak sme sa venovali iným veciam a sme možno vychovávali deti, robili sme teda... Trošku to tempo bolo také iné. Je to z tvojho pohľadu dar, že vlastne vieme z toho všetkého, čo sme do seba nasali, vieme to takýmto spôsobom zo seba dostať, ako si ty cez svoje sochy, ja možno cez svoje videnia, cez svojich hostí. Vieš, čo chcem povedať, že tá symbióza a ten kruh, o ktorom si začal ty pri prírode, funguje aj v tých našich ľudských životoch.
No, ak sme čo len trošku citliví ľudia, tak je to trošku naša povinnosť, aby sme sa jednoducho na veci dívali, nie tým Shimadzu, tým vlakom, ktorý ide 400, ale proste pozastavili sa. A to je na živote pekné, že čím sme starší, tak tým nejakým spôsobom tie veci trošku ináč vnímame, ináč sa na ne pozeráme a ináč ich aj predkladáme pred ostatných. Teda ja ako sochár, ja to tak vnímam. A ja napríklad akože v každej jednej soche si užívam, že tá socha má nejaký príbeh a tá socha môže svojim príbehom povedať piatim ľuďom, čo si iné, ako to, čo myslím ja.
Áno, veľakrát, našťastie, ty máš čitateľné umenie, a, lebo veľakrát prídeme k nejakému umeniu, pozrieme sa a kým tam nie je dole napísané, čo tým chcel autor povedať, všetci sme zhrození, zložení a jediný asi sa teší ten autor, že on vie, že o čom to je. Ty máš naozaj veľmi čitateľné umenie, ale ty máš umenie a tvoje sochy majú v sebe takú huge, ako keby také objatia, také. Či už sú to menšie, ja si pamätám tvojho slncového koňa. A ty máš veľké veľké diela, malé diela. Čo rozhoduje o tom v živote sochára, že ideš urobiť nejakú sochu do veľkosti, ja neviem, väčšej a do malej? Čo je to, čo ti povie, že toto cítim na menšiu sochu? Alebo naopak, robíš aj malé sochy tie isté potom vo veľkom? Stane sa?
Stane sa aj to. Veľmi veľa kreslím. Tá kresba je v podstate taká tá notová osnova výtvarníka, že tam si zaznamenáva škice, nápady, myšlienky, potom z toho vyberá. Niekedy sa ujde samozrejme tej soche tak, že je to socha len do ruky. Tematicky veľmi významná. A potom je socha, ktorá jednoducho si pýta ako odo mňa, že teda bolo by dobre, keby som ju urobil, že teda môže vypaliť ako veľká socha. To sa stalo napríklad pri Infinity Lady, že teda nemal som objednávku, nemal som zákazku, ale jednoducho tú sochu som urobil s tými krídlami otvorenými 4-metrovú. Proste to tak má byť.
No, niektorí diváci vôbec netušia, ako taký sochár tvorí, takže prvé, čo si prezradil, je dobre kresliť. A asi dobre kresliť, to tým je teda základ. A potom to všetko robíš z nejakej hmoty. Je to, no, to nám povedz, čo to je. Lebo pre mňa napríklad to, že je urobená z hmoty socha a ty sa ráno zobudíš a povieš, urvem je toto, lebo toto sa je tam nehodí. Asi to takto úplne nefunguje, ale trošičku, aspoň z toho zákulisia.
Najšťastnejšie. Ako najšťastnejšia poloha, keď človek dosiahne niečo, že si kreslí a už to ani tak nejako, že nevníma. A že tá ruka mu jednoducho ide. A potom sa pozrie na to. A to som obdivoval u starých majstrov, že jak toto je. A boli sme na škole a sme si to snažili, sme to napodobniť. Ako to je? Je to samozrejme drill, je to akože robota opakovania, ale je to hlavne uvoľnenosť. Úplná, totálna uvoľnenosť. A preto ja si kreslím všade, kde prídem, to by ti mohli moji blízky povedať, že som úplný blázon, či na liečenie, alebo na dovolenke, ale stále ten škicár je v ruke. No a tá už konkrétna robota, tam je viacej materiálov, z ktorých sa to dá robiť. Keď si to chcem teda odniesť aj fyzicky, tak tú sochu zváram z bronzového plechu, to je vlastne ohýbanie, žíhanie a robenie nejakých segmentov a z toho sa socha buduje. A potom sú zase varianta, že zo včelieho vosku alebo z hliny a tam zase človek si dokáže trošku porozprávať s tým materiálom, že takto áno, túto ťa jednoducho naozaj akože pritlačím, túto to trošičku zjemním a dá sa tam urobiť ohromná dynamika. Ja prišiel som na veci, ktoré sa modelovaním dokážu úplne zničiť a uťahať a sú proste techniky, s nejakou palicou alebo s niečím hrubým, kde sa dá urobiť tá modelačná dynamika úžasná.
Pochádzaš z rodiny naozaj umelecky založenej, ale jablko nepadá ďaleko od stromu aj v prípade tvojho syna, teda vášho syna, aj s Jankou. Ale ešte predtým, ak dovolíš, pán režisér Ťapák, to je legenda. Byť synom režisera Ťapáka asi nebolo úplne ideálne, respektíve mať na ružiach ustlané, aj keď doba bola možno miernejšia, neexistoval taký bulvár, bolo to láskavé. Ty na ocina myslíš aj naďalej, pretože pokiaľ viem, tak chystáš také zaujímavé diela. Je to práca tvojho otca pre teba takisto možno takým divom, že čo sa tomuto chlapíkovi podarilo? Spomeniem len Pacha, ktorého my všetci milujeme, Pacho Hybský, zbojník a tak ďalej a tak ďalej. Čo chystáš, aby sme my... Môžeme to povedať? Alebo niekeď povieš, že nie, vystrihnem.
Ja dúfam, že to môžem, ale veľmi rád to poviem. Ak teda nenastanú nejaké komplikácie, čo si myslím, že nie, pretože už máme našlapnuté. Vydavateľstvo mi ide vydať novú knižku a je to v podstate taký dosť silný prierez mojou robotou, nie teda úplne od začiatku. Ale ako prvú kapitolu som tam jednoducho vsunul takého chlapca s hadom. Chlapček s hadom, to je taká škicka malá. Mne sa to stalo naozaj ako malému chlapcovi. Šahol som po zmii a môj otec, môj aj s maminou ma proste vytrhli, zachránili. A tam mi proste možno naskočilo také, že toto je ten začiatok mojej zvedavosti alebo moje tejto. No a potom samozrejme urobil som taký fór, pretože som otca a cez otca aj maminu, pretože to bola jeho súputnička celoživotná a pomocnička absolútne oddaná. cez oca som začal vlastne vnímať možno trošku inač sochársky veci, pretože ja som tie veci všetky videl za kamerou a on mal vymyslené tie obrazy. On proste prišiel na plac pripravený a už som videl, zrejme, vtedy som si to neuvedomil, ako kompozície, ktoré tam vznikali. A mne potom nejako naskakovali do toho zadného scenára mozgu. Tak som urobil zo pár scenárov, kde na jednej strane sú otcové texty aj s jeho poznámkami, a písmom. Áno. A sú tam vlastne situácie, ktoré sa odohrávajú, rekvizity a tak ďalej, texty tých hercov. A ja som si tak nejako zaspomínal a urobil som také kresby, škicky, čo ma napadli na tú konkrétnu situáciu, jasne, ktorú som si nejak matne pamätal. Jasne.
A tá vyjde v tej tvojej luxusnej publikácii, áno, na áno, ktorú sa môžeme tešiť, lebo to si musí zaslúžiť, aby si mal takú, takú publikáciu. Veľa výtvarníkov nemá také šťastie a nemá také určite aj úspechy.
Ja si to vážim.
A ja sa už na ňu teším, teda musím povedať. Poďme k tomu tvojemu Kubovi. Diváci a možno aj poslucháči netušia, že ste spolu rodina, takže Zitrón je, myslím,
Zitrón,
jeho...
Zitrónik.
Nickname, teda jeho prezivka.
No také, také milé, veselé chlapča sa nám s Jankou narodilo.
Máte viacero detí?
Ako prvé dieťatko, máme ešte potom dve dcerky. A tento Zitrónik bol proste jeden fantastický, neposedný človečík, ktorý stále niečo vymýšľal, stále sa ma pýtal. A niekedy mám až také výčitky, hovorím, a bol som taký, že som mu vždy dokázal odpovedať, lebo tej roboty som mal tak veľa a tak som bol pohružen. No, jeden človečík, ktorý, ja hovorím, že má takú tú os frontále, to je tá os človeka ako aj tej duše, pretože je veľmi disciplínovaný na to, čo robí, že je stand-up komik a on sa vždycky tak nejako že stiahne a ide do toho svojho príbytku a starostlivý otec a manžel a robí si scenáre a robí, je, je veľmi, veľmi taký, by som povedal, ako... na to, čo robí, tak akože veľmi uprataný.
Je uprataný a hlavne mu veľmi fandíme, pretože zase je každá kreativita a on musel v tejto rodine zostať kreatívny, lebo to sa asi inak nedá. Každého sa pýtam na záver stretnutia, že či je niekto alebo niečo, čo vlastne ovplyvnilo to, že robíš to, čo robíš.
No, zrejme sú to aj dva z tých divov, ktoré som spomínal, teda tá symbióza niečoho, čo fungovala u nás a harmónia mojich rodičov a všetkého, čo sa okolo mňa dialo. Potom sú tam samozrejme ľudia, ktorí ma ovplyvnili, okrem teda mojich rodičov, Sveťo Stračina, Vilo Meško a tak ďalej.
Janka.
A potom... to je to najlepšie nakoniec.
Prepač, čakáme. A potom
je to moja manželka, s ktorou sme sa zoznámili v detskom súbore folklórnom a potom sme tancovali v Lúčnici. A ona je... úžasná osôbka, pretože ona je tak akože trošku racionálnejšia ako ja. Ja lietam a uletím a neviem, a ona ma vždycky tak nejako uprace. A ona hovorí, no čo si mal? Povedz, čo si mal na strednej škole v druhom ročníku? 3 štvorky. A ako si zmaturoval? Na samé dvojke.
Takže je to takisto div pre mňa, keď zostanú dvaja partneri celý život, dokonca od takého ranného veku. Ja si to veľmi vážim. Ja si vážim aj jedného, aj druhého vždy z toho manželstva, pretože my dvaja veľmi dobre vieme, že je to o tolerancii, o chápaní a z môjho pohľadu aj o veľkej veľkorysosti tej lásky. Ja ti ďakujem veľmi pekne, že si prišiel, že si nám trošku zo svojho srdca a zo svojich divov zanechal. Janko Ťapák bol u nás našim dnešným hosťom prvým a teraz je chvíľa, kedy privítame v štúdiu nášho cudzinca. Tentokrát to je chlapík, ktorý pochádza z Brazílie. Ako som spomínala, máme už v štúdiu Tomasa Zigrista. Ahoj. Áno, vítaj. Pochádzaš z Brazílie. Narodil si sa tam, žil si do... A v roku 2004 si sa rozhodol, že budeš pracovať na výletných lodiach. Mimochodom prezradil, že je to fascinujúca práca. Možno nám to povie toho viac. Si svetobežník, hovoríš viacerými jazykmi. To sú aké jazyky? Slovenčina?
Slovenčina trošku.
No, dobre.
Po portugalsky, po španielsky, anglicky.
Anglicky, dobre. Fajn, teraz si tu máš Marcelu, Viktoriu a Paulu.
Áno.
To sú, pozor, Marcela manželka, dve ostatné sú deti, lebo vyzeralo by to, že máš harem, ale asi aj ho máš. A ešte skôr, ako sa dozvieme tvoje divy, tak nám povedz, čo robíš na Slovensku?
Tu na Slovensku pracujem ako tréner, aj coach, takže pomáham ľudí svoji kariéru.
Uh-huh. Takže vlastne inšpiruješ, motivuješ a ukazuješ, ako sa vyhnúť problémom. A teda, teraz je to také moderné slovo, že coaching.
Ano? Hej, tak presne, že nie je to len coaching.
Áno, som povedala. Moderné,
dobre hovoríte. Akože, ale viac všeobecne je to školenie, tréning, aby ľudia, alebo skupina, alebo tá organizácia videli, že je spolupracovať.
A chceme spolupracovať? Sú Slováci, Slovakov to učíš, alebo je to international?
To je medzinárodné. To je medzinárodné.
Vidíš efekt? Vidíš, že tí ľudia, áno, že to má?
Vidím. A sú tiež ten školenie, ktoré sú specificky pozeráme na ten človek ako osob.
Aha.
A keby oni majú svoj skúsenosť, alebo majú svoj sen, ako chce žiť kariéru a aj svoj súkromný život. Uh-huh. A vtedy my to hľadáme a pracujeme na tým zmeru. Uh-huh. Takže je to vidno na ten človek, že ako rastli na svoj kariéru, alebo sa naučí niečo nové, vymení svoj názor, alebo tak ďalej.
Vymení manžela, alebo manželku a je nová kariéra.
Keby náhodou to potrebuješ.
Povieš mu, poradíš mu.
Aj tak ide.
Pochádzaš z Brazílie. Pre mňa je to fascinujúca krajina. Mala som tu čest, že som ju navštívila. Videla som, aj teda nebola som v hlavnom meste, ale Rio samozrejme, Foze Iguasu. Máte úžasnú krajinu, máte úžasný futbal. No. Som fanúšik, sa priznával. Takže je tvojim divom tvoja domovská krajina?
U mňa v Brazílii je to zaujímavé, že samozrejme najprv je to tá prírodná, je krásne, to je nádherný. Ale tiež fascinuje, že pre mňa ľudí. Uh-huh. Oni sú šťastní a keď pozerám, že na služby, čo my máme a v reštaurácii alebo inde, aj po ulici, oni chcú sa pomáhať alebo veľmi príjemní sú. A môže byť, že to sú šťastní, ale to sa nezáleží, že koľko peniazy majú.
Aha,
takže
rozumiem.
Aj hudobní ľudia sú takí príjemní a šťastní.
Dobre, Tomáš, keďže tu žiješ a už nás trošku poznáš, tak považuješ nás za šťastných alebo menej šťastných ľudí?
Neviem, či sú menej ľudí šťastní tu, ako je v Brazílii, ale môžem povedať, že ako Brazília alebo iní latinskí krajiny, ktoré sú teplí počasie, sú podľa mňa také viac sa rozprávajú, sa uzmývajú, že tu na severní krajiny sú trošku ukludnejšie, ale neznamená, že nesú šťastné.
Hovorí sa o napríklad krajinách, kde sa menia 4-ročné obdobia, že sú menej šťastné, pretože tak, ako je to u vás, vy nerozmýšľate nad zimou, že kde budete čím kúriť a do čoho sa oblečiete a preto ste šťastnejší. No, ale ty si šťastný, aj keď žiješ na Slovensku, kde treba kúriť a si tu teda...
Presne, kedy som prišiel teraz dole, som sa stretol s nejaká pani operatorovateľka a ona nám nejakú kalapov... Ja som povedal, že dobrý deň a som sa usmieval. No taký krásny deň, keď vidíme niekto, ktorý sa usmieva, to robí iný deň.
Pre nás.
Som presne prišiel som tu a na tom rozprávame.
Tak sa veľmi z toho tešíme. Hovorila som o futbale. Je pre teba futbal div alebo iný šport?
Je. Akože športu na Slovensku, odkeď som tu som prišiel, máme skupiny, hráme, každý rok oslavujeme v lete máme takú oslavu a potom teraz vianočnú oslavu máme už 12-13 rokov hráme spolu. Tak dvakrát týždeň a potom inak tu hodím na horský kolu, na horský bicykel. To je niečo, čo som sa naučil viac tu ako v Brazílii, pretože každý skoro tu je zaujímavé a prírodne tu je nádherný na to.
Ja trošku som čakala, keď som sa pýtala na futbal, že mi začneš rozprávať o tom, komu fandíš v Brazílii a veľmi sa mi páči, že máme fandiť tebe, lebo aj ty hráš futbal. Ako správny Brazilec. Na koho si pyšný, čo sa týka futbalu z Brazílie?
Či ako hrám?
Ako z tej vašej legendy, z tých futbalových legend.
Je to samozrejme, keď hovorím, že som z Brazílie. Áno. Ale pre mňa je to zaujímavé, že ako Pelé je to.
Pelé je fenomén.
Úplne fenomén. Áno, to, keby niekto pýtal, že povedal, že kto je najlepšie futbalistom, ja by som povedal, že Pelé a druhý Pelé a tretí Pelé a potom príde Maradona, že aj iný. Uh-huh. Aj naši iní Brazíli. A to on, keď pozerá na ten vek, keď on hral, kedy sa hral, ako to bolo medzi iní, to bolo...
Dobre, poďme ďalej, poďme k tvojemu ďalšiemu divu. Čo je takým ďalším divom Brazílca žijúceho na Slovensku?
Pre mňa, že to mi fascinuje, to je tiež prírodne, krásne a ten pokoj, život, to je dobre. Takže ako som povedal, že Brazília je krásny, ale to by bolo veľmi romantické od mňa, aby som povedal, že Brazília je to nádherný a to všetko tam je dobré. Samozrejme nie je kriminalita a to je hudobný a tak sú veci,
slamy, ktoré... Tak, slamy, tak to by sme sa dlho.
Bohužiaľ, to je, to je niečo, čo na každý deň je ťažké na to pozerať. Tu u nás na Slovensku je to, je to kľud, to je pekné. Akože. Ja by som povedal, že ľudia sú tu ako keby to bol kokos. Tak, kokos, keby dobre rozprávam.
Kokos, áno.
Z vonkajšej strany je trošku tvrdý poprvý, keď sa nepoznáte, ale potom, keď sa poznáš, sú takí milí a dobrí a sú človek, ktorý môže sa od všetko rozprávať. Takže vnútri je to taký krásne, super...
Máš dobré skúsenosti so Slovákmi. Hej. Dobre, ja vám priznám, že keď som bola v Brazílii, tak som bola fascinovaná šuraskom.
Áno.
To je zaujímavé, ako na tom by si mohol povedať. Je to inak taký div v rámci gastronomie. Čo, hej, vieš, hej, odkiaľ to pochádza, alebo ani veľmi nie? Lebo na tých lodiach to musel byť tiež inak div pracovať na lodiach.
Tam bolo. Napríklad v Brazílii, takže ako jedlo je to viac druhý kvôli tomu, koľko migrantov my máme. Aha. A ja by som povedal, že naše kulináre tam je taký zaujímavý a má nejaký fantáziu, pretože... Aha. Sú tradičný tanier, ako my máme napríklad ako na Slovensku, ale každý sú niečo iné vyskúša, vymení a taký iný urobí.
U nás ti neber mi to z toho
a
taniera.
A to je fascinované, pretože tak je to, príde do nejakých reštaurácie, to niečo iné a vyskúšajú niečo nové.
Dobre, ale čo je toto niečo iné? Povedz nám, že čo to je. Janko, ty vieš, čo je šurasko?
Nie.
To je taký
barbecue, ano? Ako steak, ako grilovačka, ale oni prídu do tej reštaurácie s nejaký styč.
Áno, veľký taký meč to má.
A na to sú meso a podľa toto oni nakrajú a máte tam na stôl taký papierík na jednu stranu zelenú, na druhú červenú. Keď ešte pokračuješ,
ešte blázeš,
môžeš na tom zelenú. A potom ten červený.
Áno, a mňa fascinuje, že vlastne tam sa spracovávalo ale všetko. Tam sa pečie srdiečko, malá pečeň, buď kuracia, alebo bravčové, alebo hovädzie. Hovädzie najlepšie, také stejky si tam ľudia dá, omáčky. Je to taký zážitok. A to, ako hovorí Tomáš, že aj tu je zážitok, len my neviem, či my si dávame toľko tých dobrôt a ochutnávame.
Aj kombinovať, napríklad, že my máme veľa Talianov ako imigrantov, ako moje rodiče napríklad. A vieš, už to my máme na našu krajinu, to ako naše jedlo, ale niečo zmeníme a dáme viac kombinovať si s nejakých ingredientov alebo od iných krajín. Tak to všetko sa zmieša, potom je to taký, by som povedal, že ten guláš, všetko je zmené.
Ako, a propos, chutí ti guláš?
A guláš, to samozrejme.
Vážne? Ano. A je niečo, čo ti na Slovensku nechutí?
Ja nemám rád moc pečen, takže aha, všetko, čo má pečenia... Od mály nezjem. Neviem prečo.
A tvoja žena ti robíva často peče?
Ja keď robí, ja to nechám.
To znamená, robí ti niečo, čo si ty zvykol a povedal si, že ona vie, že keď je Tomáš prišiel naštvaný a ja teraz mu chcem spraviť radosť. Čo? Lebo láska ide cez žalúdok? Či sa nám
ide,
to páči,
ide,
alebo
samozrejme.
Nie?
Ide, samozrejme. A šošovicu polievky, dobre.
O, výborné.
Takže a guláš. Teraz, keď je Vianoce, tú vianočnú polievku s tým hribovicu polievku tiež je dobré.
Dobre, ako vyzerajú, keď hovoríme o ročných obdobiach, také Vianoce v Brazílii, pretože tam je predsa teplo asi.
Teplo.
To znamená, vy ste tí nešťastníci, čo nemáte sneh a nemáte dobrú náladu, ano, ako my tu. Na...
Ozdobuje mi palmy.
Ja som videla palmy, alebo snehuliaka som videla z plastových pohárov.
Áno,
to bol pre mňa najväčší zážitok.
Ale to, akože moje rodičia, veľká rodiča, mám len jednu sestru, alebo hovorím o celom rodičom. Moja mamina má, oni sú 6 súrodincu. A takže pre nás je to veľká oslava. Odkedy som malý, mali sme 30 s nami, takže len bratraniec, my sme 12 a boli sme všetci spolu, takže je to moment, keď my všetci prídeme spolu. A moja bábka je ešte hlavná na to, ona má 101 rokov, oslavovala 101 teraz mesiac dozadu. A všetko 23? Ide okolo moja bábka Nona, to je Talianka.
Oh.
A oslavujeme. To je taký ako katolický rodičov.
Zvyk, áno, rozumiem, zvyk. Áno.
A medzi nami, nehodíme moc do kostola aj tak, ale medzi nami a toto oslavujeme.
Je to div pre teba, že áno. Tá rodina je taká úžasná?
Áno, áno. A samozrejme vydrží to bábka, pretože každý má svoj smer potom a potom ona bude teraz pra bábka.
Ty si myslíš, že dokážeš, keď babka odíde, dokážete naďalej takto súzvučiť, že budete naďalej tú tradíciu a tú...
Uvidíme. Neviem.
Bol pre teba div práca na výletných lodiach?
Bolo to div. Predtým, ako som tam pracoval, rok 2000, som bol tam ako turista.
A teba to tak uchvátilo?
Nie, to bolo zaujímavé, že pozeráš, že tam sú 3,500 ľudí, zákazníkov a 1500
stav
pracovníkov. A to je zaujímavé, ako to všetko funguje. Za 4 hodiny musí ten ľudí odísť ten loď a ďalší 3,500 príde za 4 hodiny. Všetko to musí. To, akože tá práca je zaujímavé o tom všetko operácie a potom samozrejme ten tá hospitalita.
Pohostinnosť ako taká, áno.
Tiež je zaujímavé.
Hovorí sa ale o tom, že tá práca pre ľudí, ktorí tam pracujú, je veľmi psychicky náročná.
Je.
Čo ti pomáhalo?
Oni pracujú každý deň. Oni nemajú víkend. A pracujú...
365 dní, alebo možno...
Oni pracujú
200 dní v kúse.
9 mesiacov. Mm-hmm. Od 6 do 9 mesiacov, teraz neviem, ako to je. Ale tam pracujú sa každý deň. Keď majú voľný deň, je to 5-6 hodiny práce. Mm-hmm. Takže a inak sú 12, 13. A tam pracuje a tam žiješ. A tam sa vidí, čo je lepšie od človeka, ale tiež to najhoršie od človeka, ktorý tam pracuje. Takže ja som pracoval tam ako tréner. A predtým ako barman. To bolo veľmi krátke.
Veľa si vypil. Veľa si tam vypil.
Nevidel som moc dobre to pracovať s tým, ale ako na ten hospitalitu, ako medzi človekom.
To bolo dobre,
to pomáhalo. Ale potom pracoval som akože na ten tréning a tá motivácia od ten človeka. To je veľmi rozdiel, napríklad, keď prídeš do nejaký lode, tam je kapitán a ten kapitán je ten hlavný človek a on je milý a veľmi dobre pracuje s tým
team leader.
Ako dobre
to
team
učíš
leader.
To učíš team leader, áno, viem.
A prídeš tam a už hneď máš ten pocit, tam ten loď dobre funguje. A samozrejme, taký, že zákazníkov aj zamestnancov sú tam super. Kvalitom tohto, od hlavnej to pracuje dobre. A takže na toto som pracoval, ale je to ťažké. Čo mi pomáhal? Nejako som ako človek, tak ten optimický?
Optimistický.
Bereme
to optimisticky, áno.
A potom druhý vec je, ja som mal taký práce, keď ja som mal trošku čas medzi, napríklad pracoval som 5 dní a potom 36 hodín voľnú a potom zase začínal.
No,
to som mal, to bolo
dobre. Vieš
čo,
ale to musí byť obrovský nápor, takže o tom, že sa vraví, že niektorí majú to nezvládajú, aj psychické problémy, to je jasné. To znamená, že táto práca sa dá robiť tiež len nejaký čas, možno. Keď som mladý, nemám rodinu,
A mal si rodinu? Nemal som. Som sa stretol s Marcelou
a tam ste sa do seba zaľúbili.
A potom 2 roky, 6, ale tam pracovali sme potom. Prišli sme sa.
A ktoré trasy si plával? A vôbec stihnete vy niečo spoznať, alebo nie?
Áno, áno.
Aspoň to má taký benefit, že prídeš na Santa Lucia alebo San Martin, tam ste boli.
Tam
a
som bol,
myslela som si, to je taká dobrá destinácia. A tam si sa mohol aj hodiť so svojou španielčinou, portugalčinou, všetko. A tam teda môžete výjsť aspoň na ostrov a pozrieť sa, zaplávať si.
A prvýkrát, keď som bol na obed s Marcelom, bol tam San Martin. To bolo dobre.
To nebolo šurasko, to bol nejaký chytený krab čerstvý, alebo niečo podobné.
Tak nejaký morský plot.
Morský plot. Vráťme sa ale sem, pretože žiješ už na Slovensku. Áno. Už si povedal, aké máš obľúbené slovenské jedla. Máš obľúbenú svoju manželku. Mm-hmm. V televízii nemôžeš povedať, že nie. Takže je to dohodnuté. Akými jazykmi sa učia vaše dievčatá?
Portugalsky, anglicky aj po slovensky. Takže medzi Marcela a ja často rozprávame po anglicky.
Aha.
A tiež po slovensky aj s deťmi, ale ja s deťmi vyskúšam, čím sa nadá viac po portugalsky.
Keď chcete, aby nerozumeli, tak už neexistuje jazyk, lebo už rozumejú všetko.
Už sa všimli, že medzi nami začínali rozprávať po anglicky a staršia dcera kúkala na nás. Ja viem, o čom rozprávate. Odtedy
Musíme si dávať pozor. Dobre, posledná otázka. Pýtam sa každého jedného hostia, či je niečo alebo niekto, kto ovplyvnil to, že si tam, kde si a robíš to, čo robíš.
Rodina, samozrejme. A celá komunita, to samozrejme škola a každý, s ktorým som sa stretnul na môj život. Každý niečo mal a mi pomáhal. Rodina, pretože tam všetko začína a tým sa naučíme tam veľa vecí, čo je dôležité na našom celom život. A potom každý ľudí, ktorý mi pomáhal, odkedy som bol mladý, ja som mal zdravotný problém, takže ja viem, že ako tí ľudia mi to pomáhali na to všetko. Keď sa nezvládol, som to mi pomáhali. A doteraz, vtedy je, že s každým máme šancu niečo sa naučiť. Takže ja to beriem to tak. Keď naši duše není málo, takže všetko sa podarí.
Asi sa zhodneme všetci traja na tom, že to, že sme úspešní, šikovní, že nás vlastne stále práca baví, ktorú robíme, že fakt treba hľadať v tej rodine a v tých začiatkoch, že nám niekto dal. Všetci sa zhodujeme totižto na to, že pre nás je tým najvyšším alebo najväčším divom mama, otec, rodina, láska. A to je úžasné. Ďakujem vám, chlapi. Bolo to s vami veľmi príjemné rozprávanie. Nech sa nám všetkým darí, teda vám. Vám nech sa darí. Nech ste zdraví, spokojní, otvorte oči. Tých divov okolo vás je určite veľmi veľa, ktoré vás môžu inšpirovať, fascinovať, potešiť a možno pri sklamaní naštartovať, aby bol zase krajší deň. Majte pekné dni a dovidenia.